Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հանրապետական կուսակցությունը 3-3-ին կայացած գործադիր մարմնի նիստում այդպես էլ չկարողացավ վարչապետ նշանակել, որ ներիշխանական կուսակցության նման անսպասելի պաուզայի պատճառը ներքին խմորումները, թե ինտրիգը մինչև վերջ պահելու ցանկությունը։ Այն պահին, երբ իշխող կուսակցության ղեկավարները չէին կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, նոր վարչապետի անվան շուրջ երակողմ բանակցություններ էին ընթանում Գագիկ Ծառուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի միջև։ Ամերիկյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3 հաստատեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող հերթական բանաձև արձագանքներ Վաշինգտոնից, Անկարայից և Երևանից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3-3-ով ընդունել է վերջին 25 տարիների ընթացքում առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության փաստը դատապարտող բանաձևը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը մինչդեռ մերժում է այդ բանաձևի ընդունումը ամերիկյան Սենատի հանձնաժողովի կողմից, դավորակելով քաղաքական շահարկում, որ նաղավաղում է պատմությունը և օրենքը և դատապարտում նրանց, ովքեր առաջնորդել են այս կանխակալ նախաձեռնությունը, որը զուրկ է որևէ իրավական հիմքի։ Այս մասին կարդում ենք Թուրքիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ ԵՀԿ Մինսկի խումբն անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում շարունակվող բռնության դեպքերով։ Հակամարտող կողմերը պետք է ուշադրություն հատկացնեն բռնության նվազեցմանն ու փոխեն հռետորաբանությունը բանակցությունների բարելավման համար։ Այս մասին ադրբեջանական տրենդ գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Նրա խոսքերով զոհերի և վիրավորների վերջին դեպքերը ցույց են տալիս, որ դա վտանգավոր հակամարտություն է, որտեղ հաղթողներ չկան։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է Space հեռուստաընկերության հայտնի հաղորդավար Իլհամ Միրզոևը, ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ։ Նրա ձերբակալության պատճառը, ըստ ադրբեջանական ոստիկանության, բազմաթիվ քաղաքացիներին խաբելն է։ Վրաստանը կստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը հունիսին։ Այդ մասին երեկ Բերլինում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն Գերմանիայի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։ Հունգարիան պատրաստ է բնական գազ մատակարարել Ուկրաինային և մատակարարումներ սկսելու համար անհրաժեշտ ամբողջ սարքավորումը պատրաստ է օգտագործման։ Այս մասին Reuters-ի փոխանցմամբ հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Յանոշ Մարտոնին Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Դանիլ Լուբկիվսկի հետ երեկ կայացած հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան հայտարարել է, որ հիմքեր չի տեսնում Վիկտոր Յանուկովիչին Ուկրաինային արտահանձնելու համար, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Մեր տվյալներով նա որևէ հանցագործություն չի կատարել և այդ իսկ պատճառով նրան արտահանձնելու որևէ հիմք չկա, ասել է Չայկան։ ՆԱՏՕ-ն հրապարակել է Արբանյակից արված լուսանկարներ, համաձայն որոնց Ուկրաինայի սահմանի Ռուսաստանը կուտակել է մոտ 40,000 զինծառայող, տանկեր, զրահամեքենաներ, հրետանի, ինքնաթիռներ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հայտարարել է, որ լուսանկարները վերաբերում են այս տարվա մարտի 22-ից մինչև ապրիլի 2-ն ընկած ժամանակահատվածին։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը մինչդեռ վկայակոչելով Ռուսաստանի զինված ուժերի անանուն ներկայացուցչին, հաղորդում է, որ նկարներն արված են 2013 թվականի օգոստոսին ռուս-ուկրաինական սահմանին անցկացված զորավարժությունների ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի նկատմամբ հնարավոր նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, փոխանցում է Սպիտակ տունը։ Երկու երկրների առաջնորդները կրկին կոչ են արել Ռուսաստանին հետ քաշել զորքերը ռուս-ուկրաինական սահմանից։ Սա էր այս ժամի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության վարչապետի նշանակման շուրջ ստեղծված անորոշության մասին ակնկալվում էր, որ 3-3-ին հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո կհնչեցվի նոր թվով 13-րդ վարչապետի անունը։ Մի քանի օր շարունակ ակտիվորեն շրջանառվում էր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի անունը որպես վարչապետի ամենահավանական թեկնածու։ Տրմփակ նիստը դեռ չավարտված, մի շարք լրատվական կայքեր, այդ թվում բարձրաստիճան հանրապետականների հարազատներին պատկանող լրատվամիջոցներ սկսեցին տեղեկացնել, թե Աբրահամյանն արդեն իսկ նշանակվել է։ Տեղեկատվական այդ արտահոսքերի ֆոնին գրեթե շոկային կարելի է բնութագրել հանրապետական գրասենյակում հավաքված լրագրողների արձագանքը, երբ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նիստից հետո հայտարարեց։
Այսօր Հանրապետության նախագահը ներկայացրեց Կուսակցության գործադիմամնի անդամներին կոնսուլտացիաների ընթացքը եւ երկու շաբթի օրը տեղի կունենա Կուսակցության գործադիմամնի, իսկ այնուհետեւ խորհրդի նիստ, որտեղ եւ մենք կորոշենք թե ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության 13-րդ վարչապետը։
Նշեմ, որ Շարմազանովի այս հայտարարությունը, որ վերաբերում էր երկու շաբթի օրը հանրապետականի կայացնելիք որոշման մասին, ունի մեկ իրավական նրբերանգ։ Բանն այն է, որ սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն վարչապետը պետք է նշանակվի նախորդ կառավարության հրաժարականից հետո ամենաուշը 10 օրյա ժամկետում։ Այս ժամկետը լրանում է Կիրակի օրը, ապրիլի 13-ին, ինչը նշանակում է, որ երկու շաբթի օրը արդեն իսկ սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետների խախտում է։ Հանրապետականի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ խոսքը 10 աշխատանքային օրվա մասին է, նշեմ, սակայն, որ սահմանադրության մեջ աշխատանքային օրերի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Ընդհանրապես 3 սահմանադրություն և վարչապետ բարերը թերևս ամենահաճախ կրկնվողն էին մամուլում և քաղաքական շրջանակներում։ Բանն այն է, որ ներքաղաքական սրընթաց զարգացումների եւս մեկ դրսևորումը Բաղրամյան 26-ում կայացած նիստն էր, որի ժամանակ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ներկայացրեց երկրի հիմնական օրենքի փոփոխության նախնական տարբերակը։ Դրանով փաստորեն առաջարկվում է Հայաստանը նախագահական կառավարման համակարգից տեղափոխել խորհրդարանական կառավարման ռելսերի, ստեղծելով մի իրավիճակ, երբ նախագահն, ասենք, կընտրվի խորհրդարանի կողմից 7 տարի ժամկետով։ Վերջին անգամ մեր տարածաշրջանում նման դրույթներ պարունակող սահմանադրություն ընդունվել է 30 տարի առաջ, 1983-ին, Թուրքիայում, այն էլ ռազմական հեղաշրջումից հետո։ Ինչպես են գնահատում սահմանադրական փոփոխությունների նոր փաթեթը քաղաքական ուժերը, երբ են դրանք ի վերջո մտնելու գործողության մեջ, այս ամենը փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Իշխանությունները ծրագրել են սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն անցկացնել 2015 թվականին, իսկ ամենաուշը 2016-ի սկզբին։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին տեղեկացրեց հանրապետական կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, վերահաստատելով Սերժ Սարգսյանը մտադիր չէ երկրի ղեկին մնալ։
Բայց դա չի նշանակում, որ հանրապետական իր հզորությունները կորցնելու է, այսինքն խնդիր այն է, որ բնականաբար հանրապետականը շարունակելու է իր գործունեությունը։
Ավելին, ըստ Գալուստ Սահակյանի, հենց Սերժ Սարգսյանը կարող է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, եթե բարեփոխումների արդյունքում երկիրը չանցնի կառավարման խորհրդարանական մոդելի։
Եթե այնպիսի պայման առաջանա, երբ որոշվի, բնականաբար կլինի, եթե չցանկանա, էլի չի ցանկանա, բայց պայման է դնում, ասում է, որպեսզի լարվածություն չմտնի այս սահմանադրության քննարկմանը։ Ես այդպես հակված չեմ, որ իշխանության ղեկին լինեմ։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերից միայն դաշնակցությունն է ողջունում Սերժ Սարգսյանի խոստումը չառաջադրվել նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնում։ Դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի խոսքով նախագահը ճիշտ ժամանակին արեց այս հայտարարությունը։
Հավատը այլ չափանիշ է, կյանքը այլ չափանիշ է, ես ողջունում նախագահի նման հայտարարությունները, կապենք տեսնենք։
Դաշնակցությունում կարծում են սահմանադրական բարեփոխումների վրա աշխատած խումբը ճիշտ ուղղությամբ է գնացել, ձևակերպել է, թե ինչ խնդիրներ ունի այսօրվա Հայաստանը և ինչ է պետք անել դրանք լուծելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Օսկանյանը մինչդեռ 3 հայտարարեց, թե սահմանադրական բարեփոխումները անընդունելի են, քանի որ առաջնային են երկրում առկա բազմաթիվ խնդիրները, հիմա տնտեսությունն է պետք բարեփոխել։
Որ երկրում կան բազմաթիվ խնդիրներ, միանշանակ է, բայց դա կապել համանրական բարեփոխումներ չանցկացնելու հարցի հետ ես համաձայն չեմ։ Դա կարևոր է մեր մտածումը, որ համանրական փոփոխությունները հենց այն առիթն են, հենց այն հիմնական բովանդակությունն են, որոնք որոշեն մեր պետության ապագան, մեր պետության որակը, իշխանություն ընդդիմություն հարաբերությունները։ Դա հետաձգել անորոշ ժամանակով, նույնպես մենք ճիշտ չենք համարում, ընդհակառակը կարծում ենք, որ պրոցեսը սկսված է։
Գալուստ Սահակյանն ասաց Վարդան Օսկանյանին՝ «Մի հավատացեք»։
Նրանք գտնում են, որ սահմանադրությունը չփոփոխվի, այսինքն գտնում են, որ սա լավ սահմանադրություն։
Չէ, ասում են այս իշխանության օրը, քանի դեռ տնտեսական հարցեր չի։
Ես խնդրում եմ, դուք բոլորդ հավատացեք միայն այն դեպքում, երբ խոսում է Գագիկ Զարուկյանը։ Անմշակ քաղաքական գործիչների հայտարարությունները չի կարելի ասել։
Հայազգային կոնգրեսում եւ ժառանգությունում տարակուսած են, ինչու հենց ներքաղաքական լարված այս փուլում իշխանությունները շրջանառության մեջ դրեցին բարեփոխումների նախագիծը։ Կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը անհեթեթ է որակել այս իրավիճակը։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանն էլ ասում է, իրենք միշտ էլ կողմ են եղել խորհրդարանական համակարգին անցնելուն, բայց հիմա հարցեր են առաջացել։
Այս պահին, որ բավականին լարված է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, բարոյական իրավիճակը, ինչքանով է տեղին համարժեք
այս պահին այս հարցը դնել, մանավանդ որ դա երկար ժամանակ է պահանջում, շատ լուրջ մոտեցումներ է պահանջում եւ հարցում համարժեք չի այս իրավիճակը։ Քաղաքական խնդիր է այս պահին, եթե նույնիսկ վաղուց էին նախատեսել, միևնույն է այս պահին այնիշ կատարվում այսօր մեր պետության մեջ, ինչ լարվածություն որ կա, չեմ կարծում որ այս պահին այդ հարցը պետք է դրվի քննարկ։
Սերժ Սարգսյանը հեշտությամբ կհրաժարվի իր խոստումներից, թե պաշտոն չի ստանձնելու, երեկ ասել էր Լևոն Զուրաբյանը։ Ռուբիկ Հակոբյանը հավելեց.
Իշխանության վերարտադրությունը մենակ անձով չի, իշխանության վերարտադրությունը նաև համակարգով է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշում իդեպ, որ Երևանյան վերլուծական շրջանակներում եւս փորձում են հասկանալ, վերջո ինչ է կատարվում իշխանական համակարգի ներսում, Սիվիլնեթում վերլուծաբան Հարմեն Գրիգորյանն այսօր օրինակ գրել է։ Քաղաքական այս իրավիճակում Սերժ Սարգսյանը քաջ գիտակցում է, որ իր վարչակարգը վտանգված է եւ որքան արագ նա կարողանա հրապարակել նոր վարչապետի անունը, այնքան մեծ կլինեն իրավիճակը կայունացնելու նրա հնարավորությունները։ Ուստի, եթե Սարգսյանն ունենար վարչապետի վստահելի թեկնածու, ընդ որում վստահելի ոչ թե երկրի, այլ սեփական կլանի համար, ապա նրա անունը կհրապարակվեր դեռ ապրիլի 4-ին։ Ունենալով վարչապետի թեկնածու, Սարգսյանը ստիպված եղավ շրջանառության մեջ դնել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը, որի նպատակը կորցրած կայունության վերականգնումն էր։ Արդյունքում ստացվեց հակառակը, նշում է Գրիգորյանը։ Ընդհանրապես Երևանից ամենահաճախ եւ ամենաակտիվորեն քննարկվող թեման իհարկե ընդդիմադիր Եռյակի հանդիպումներ, ընդդիմադիր Քարյակը, որը ներառում էր Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը, երեք կարծես աստիճանաբար եկավ վերացվելու Եռյակի դաշնակցությունը, երեք կայացած հանդիպմանը չմասնակցեց այդ հանդիպումը, որին մասնակցում էին Գագիկ Սարուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Ռաֆի Հովանիսյանը, ընդանում էր նույն այն րոպեներին, երբ Հանրապետականի կենտրոնական գրասենյակում վարչապետի նոր անունն էին քննարկում, բայց այդպես էլ չհրապարակեցին հանրապետականների ղեկավար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ի վերջո, ինչ իրավիճակ է տիրում ներքաղաքական դաշտում այս մասին, կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Այն որ իշխող հանրապետականը երեք տեղի ունեցած գործադիր Մարնի նիստում այդպես էլ չհրապարակեց նոր վարչապետի անունը, խոսում է իշխանության թուլության մասին։ Գագիկ Ծառուկյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Հովանիսյան հանդիպմանը մասնակցած ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հիշեցնում է, հանրապետականները մի քանի անգամ տեղեկացրել էին, որ վարչապետի անունը կհրապարակեն 5-7 օրը տեղի ունենալի գործադիր Մարնի նիստում, սակայն դա տեղի չունեցավ, ինչը նշանակում է, որ իրավիճակ է փոխվել։ Մարտիրոսյանի համոզմամբ իրավիճակի փոփոխման վրա իր ազդեցությունն է ունեցել նաև ոչ իշխանական ուժերի լիդերների հանդիպումը։
Բացի այդ, նաև չհրապարակելը մի բանի մասին էլ է խոսում, որ իշխանությունը բավականին թույլ վիճակում է հիմա գտնվում, որովհետև ինչ է նշանակում խորհրդարանում ունենած ճնշող մեծամասնություն, ունենած նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձ, ամբողջ ուժային ռեսուրսը քո ձեռքը եւ այլ, բայց չկարողանաս վարչապետի թեկնածու 1-2 օրվա ընթացքում ասել։ Սա խոսում է այն մասին, որ երկրում իսկապես կա քաղաքական ճգնաժամ, իսկ քաղաքական ճգնաժամերը որպես լավ լուծման օրինակ միշտ լինում են արտահերտ ընտրությունները։
Ժառանգության փոխնախագահի համոզմամբ իշխանության թուլության մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ նշանակելու համար քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման երկրորդ ռաունդն է անցկացնելու, մի բան, որ երբևէ տեղի չի ունեցել։ Հիշեցնենք, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը երեկ տեղեկացրեց, որ առաջիկա օրերին Սերժ Սարգսյանը եւս մեկ անգամ կհանդիպի խորհրդարանական կուսակցությունների ղեկավարներին։
Չլսված բան է հայ իրականության մեջ եւ ընդհանրապես համաշխարհային պրակտիկայում բազմառաունդ, ոչ թե մեկ փուլով հանդիպումներ լինում են, բազմափուլ հանդիպումներ լինում են այն ժամանակ, երբ որ իսկապես ճգնաժամային իրավիճակ է եւ
դրա պատճառներից մեկը համաձայն չեք, որ նաեւ այնը, որ Գագիկ Ծառուկյանը չի համաձայնում իրեն արվող առաջարկների Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Հնարավոր է, նաեւ դա է հնարավոր։
Նշենք, որ այն պահին, երբ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հանրապետականը գործադիր Մարմնի նիստերանում, մեկ այլ վայրում տեղի էր ունենում Ծառուկյան, Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Հովանիսյան հանդիպումը։ Հանդիպմանը մասնակցած ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ քննարկումը շատ արդյունավետ եւ կառուցողական է եղել, սակայն միասնական օրակարգ դեռևս չի ձևավորվել։
Կրկնում եմ, առաջիկայում ունենանք նոր աշխատանքային հանդիպումներ եւ բնականաբար փորձենք շարունակել ձևավորել միասնական օրակարգ։
Իսկ այդ արտահերտ ուղումների մասին ինչ է խոսել եք։
Յուրաքանչյուրս բնականաբար սակցական կամ խմբակցությունների ձևաչափներով առանձին-առանձին ունենք մեր մտածումները, բայց միասնական օրակարգ, որպես այդպիսին, այս թեմաներով դեռ չունենք։
թե որտեղ են հանդիպել ոչ իշխանական ուժերի լիդերները Ռուբեն Հակոբյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը չցանկացան հրապարակել, պնդելով, որ դայական չէ։ Նկատենք, սոցիալական ցանցում հայտնված Գագիկ Ծառուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի լուսանկարը մեծ ուշադրության է արժանացել, հատկապես աննկատ չի մնացել հանդիպման սենյակի աչք զարնող կահավորանքը։ Մինչ ոչ իշխանական ուժերը պնդում են, որ հանրապետականն այլևս անկարող է հաշվի չնստել ոչ իշխանական ուժերի հետ, հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն այդ ամենը անհեթեթություն է համարում, պնդելով, որ վարչապետի հրաժարականից հետո այդ ուժերի գլխին կարծես սառը ջուր է լցվել, և նրանք մինչև հիմա չեն կարողանում իրենց օրակարգը որոշել։
Հա, հանդիպել խոսել են, շատ դրական բան է, հանդիպել են, թող հրապարակեն, բայց ինչու գաղտնի։
Սահակյանն ասում է, թե իրենք տեղյակ էլ չեն եղել, որ նման հանդիպում է լինելու, և հետո այնպես չէ, որ հանդիպման արդյունքում հանրապետականն ինչ-որ որոշում պետք է փոխեր։
Չեք կարծում, որ Տեր-Պետրոսյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը և Գագիկ Ծառուկյանը, նկատում եմ նաև նրանց ղեկավարած քաղաքական ուժերը, լուրջ ազդեցություն ունեն Սերժ Սարգսյանի կայացրելի որոշումների վրա։
Աբսուրդ բան է, լավ չեք ճանաչում Սերժ Սարգսյանի կամ հանրապետականը, մեզ վրա չեն կարող այդպես ճնշումներով։
Գալուս Սահակյանը վստահեցնում է, Բարգավաճ Հայաստանի դաշնակցության և օրինաց երկրի հետ Սերժ Սարգսյանի երեք ունեցած հանդիպումները շատ կարուցողական են եղել և դրական գործընթացներ են ձևավորվում։ Հանրապետականի փոխնախագահի համոզմամբ խոսքը չի գնում կոալիցիա մտնելու մասին, բայց ինչ որ համաձայնություններ կլինեն։
ԲՀԿ-ն որևէ բան չի առաջարկում ուզելու տեսակետից։
Մասսակյան, անհասկանալի է, եթե ԲՀԿ-ն ասում եք, որևէ բան չի ուզում, որևէ պաշտոն չի ուզում, կոալիցիա չի ուզում մտնի, բայց ասում է երկրում փոփոխությունների մեջ։ Այդ դեպքում ինչ
պայքարելու է երկրի փոփոխությունների համար։ Ես կարծում եմ նույն դաշտում կլինի, ինչպես ինքն է իրեն այլընտրանքային է ասում, որևէ փոփոխություններ չի լինի, իհարկե տեսնենք, դեր քննարկումները շարունակվում են։
Պատասխանելով այն հարցին, որ ԲՀԿ-ն հակի հետ գուցե իշխանապողություն է ուզում անել, Սահակյանն ասաց.
Ինչ իշխան, արդեն ծիծաղել է իշխանապողություն, չգիտեմ ինչ, մի կողմից խոսում են այդ երևույթները, որոնք լուծումներ են պահանջում, մյուս կողմից իշխանապողություն, երբ հարցնում ես լավ, ով է իշխանության գալի, հենց սկսում ես դա քննարկել, մեկը մյուսից խռովում են, որովհետև ասում են ամենալավը ես եմ, սա արդեն ծիծաղելի միջավայր է ստեղ։
Իդեպ երեկվա ոչ իշխանական ուժերի հանդիպմանը չի մասնակցել դաշնակցությունը, ի պատասխան ազատության հարցի, թե արդյոք դա նշանակում է, որ լքել են հրաշալի քարյակը, դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարն ասաց, թե քարյակի բաժանում տեղի չի ունեցել, պարզապես ավելացել է մի շատ գեղեցիկ լուսանկար, որն արդեն հրապարակվել է, իսկ լիդերների հանդիպմանը չեն մասնակցել, քանի որ այս փուլում նման անհրաժեշտություն չեն տեսել։ Հիշեցնենք, երեկ դաշնակցության ղեկավար անդամները հանդիպել են Սերժ Սարգսյանին, նրան ներկայացնելով իրենց ծրագրային 7 դրույթները։ Դաշնակցությունն ընդգծել է, որ համագործակցության նախապայման են համարում այդ դրույթները։ Աղվան Վարդանյանին հարցրեցինք, որ եթե Սերժ Սարգսյանը ընդունի իրենց ներկայացված ծրագիրը, արդյոք այդ դեպքում դաշնակցությունը կմտնի կոալիցիա։
Երբեք միասա երբեք, մեր մոտեցումը նույնն է, մեր պատկերացումները, մեր առաջարկությունները երկիրը վիճակից հանելու, մեր դեղատոմսերը 7 կետերի մեջ ամփոփված։ Կլինի դրա վերաբերյալ արձագանքը, կլինի երկրորդ խոսակցություն։ Չլինի։
Ինչ վերաբերում է դաշնակցության վարչապետին, նախընտրած թեկնածուին, ապա 100-ամյա կուսակցությունն այսպիսի պատասխան է տվել Սերժ Սարգսյանին։
Հարցրել է, դուք ինչ եք մտածում վարչապետի, ով կարող է լինել վարչապետ։ Մենք ասել ենք, պարոն նախագահ, մեզ համար անձը որևէ նշանակություն չունի, դուք եք որոշելու, մեզ ամուսնուն եք որոշելու, մենք անձի անուն չենք տվել և նախագահն էլ որևէ անձի անուն չի տվել։ Մենք ասել ենք, մեզ համար կարևորը ծրագիրն է, կարևորը երկրի բռնելիք ուղղությունն է, մնացածները մեզ համար երկրորդական։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Շարունակենք թեման շարունակելով տեսնել, թե ինչ կարծիքներ կան երևանյան քաղաքագիտական շրջանակներում։ Քաղաքագետ Արմեն Բադալյանի հետ ներիշխանական ճգնաժամի և սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնության մասին այսօր զրուցել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պարոն Բադալյան, փաստորեն Հայաստանի 13-րդ վարչապետի հարցը բավականին լուրջ քննարկումների տեղի տվեց, դուք ինչով եք բացատրում այդ նշանակումը այսքան հետաձգելու հանգամանքը։
Տպավորություն է հիմա, որ Հայաստանում փուլային տարբերակով իշխանապետության կամ ավելի ճիշտ ասել իշխանության ձևավորման գործընթացը տեղի ունենում, որի առաջին փուլը արդեն հաջողությամբ ավարտվեց, ֆինանսական հրաժարվեց վարչապետի պաշտոնից, երկրորդ փուլը նույնպես կատարվեց համաձայն, որի գործող նախագահն հայտարարեց, որ ինչի մասնակցելու 2000 թվականից հետո նախագահական ընտրություններին, այսինքն ոչ այդ թվական դրյատը կող նախագահական ընտրություններին, և բնականաբար եթե ծանադրությունը փոխվել դառնան երկիրը խոտանական կառավարման երկիրը, ապա չի հավաքվել նա վարչապետի պաշտոնին։ Եվ երրորդ դա համազգական բարեփոխումների հարցն է, այդմ թե դա ինչպես ինչ ընթաց կուն, այսինքն ընթորթը տեղունենում իշխանապողության մշակված մի ծրագիր։
Հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը երեք հրաժարվել են Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկման մասնակցել վարչապետի հետ կապված, մյուս երեք ուժերը գնացին,
որտեղ ազգային կոնգրեսը չի ճանաչում գործող նախագահի լեգիտիմությունը և բնականաբար միաժել է նույնը մտավորած ժառանգությանը, որովհետև հիշում են ժառանգությունը անկախ տարի նախագահական ընտրությունը կամ ընտրական այդ միջոցառումը մասնակցեց, սակայն բնականաբար հետո ճանաչեց այդ արդյունքները, ամիջ վերաբերում է մնացած երկու ուժերի ԲՀԿ-ն և ՀԴ-ն, նրանք նպատակարմար գտան դնար բանակցել, սակայն նրանցից մեկը ԲՀԿ-ն մասնակցած նշել է, որ կոալիցիա մտնելու հարց է իր օրակարգում գոյություն չունի։
Արդյոք դաշնակցության ներկայիս պահվածքը չի մատնում այն, որ հնարավոր է դաշնակցությունը ի վերջո նորից մտնի կոալիցիա։
Այո, հնարավոր է մտնի կոալիցիա, սակայն մի հարց կա, դաշնակցություն կոալիցիայից դուրս է գալ, որովհետև հաջողական արձանագրություններ են կնքրել, իսկ այդ արձանագրությունները դեռ գտնվում են ազգային ժողովի մեծ օրակարգում։ Եթե նա դաշնակցությունը նպատակարմար գտնի կոալիցիայի մեջ նորից մտնելը, ապա իր ընտրողները պետք է բացատրեն, չի դուրս եկավ կոալիցիայից 2009 թվականին։
Հնարավոր է, որ հանրապետականը այս անգամ մեծ պաշտոններ վստահի այլ կուսակցություններին։
Մեր ծայրանքիշ պաշտոններ են մեր մշակույթի նախարար և լինում է ներքին գործերի նախարար։ Ամեն դեպքում ազգային ժողովի մեծամասնությունը հանրապետական կուսակցության ձեռքին է, և հանրապետական կուսակցությունը անկախ նույն եթե անգամ կոալիցիոն հրավեր ուղարկի ԲՀԿ-ին և ՀՀ-ին, և անգամ նրանք էլ համաձայնվեն, պետք է քննարկի, եթե այդ կառավարությունը ի վերջո ունենալու է ոստիկանությունը և ՊԵԿ-ը որպես կառավարության ծավալ, դա պատկանելու նախագահ, եթե դա պատկանելու նախագահն ուրեմն արևելս կառավարությունը իր գործնական այդքան չի տարբերվելու տրանսակցիոնի կառավարությունից։
Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումները ևս հիմնականում նվիրված են վարչապետի չնշանակմանը, ընդդիմադիր երեք գործիչների անակնկալ բանակցություններին և սահմանադրական բարեփոխումների նոր փաթեթին։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ում հակով է կարվել նոր սահմանադրությունը, հարցնում է ժողովուրդն ու անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե մեկ մարդը երկու անգամից ավելի իր կյանքում չպետք է հավակնի երկրի կառավարման ղեկին, գրում է. Այս խոսքերը թերևս երկու հասցեատեր ունեն. Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահներ, ովքեր միավորվել ու փորձում են կրկին իշխանության գալ հրաշալի քարյակի տեսքով։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք. Սերժ Սարգսյանը ըստեյության հայտարարում է, որ դեմ է Հայաստանի խորհրդարանական կառավարման մոդելին անցնելուն, բայց այդուամենայնիվ համաձայն է, որպեսզի սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ այդ հարցը դրվի քննարկման, շարունակում է թերթն ու ընդգծում։ Սրանով նա փորձում է ցույց տալ, թե այնքան ժողովրդավար է, որ համաձայնել է իր համոզմունքներին դեմ տարբերակի, որին կողմնակից են հրաշալի քարյակի կուսակցություններից առնվազն երկուսը՝ դաշնակցությունն ու բարգավաճը։ Սրանով Սերժ Սարգսյանը փորձում է իր կողմը գրավել այդ ուժերին, բայց դատելով երեքվա արձագանքներից ապարդյուն։ Նույն թեմային անդրադառնալով առավոտը գրում է. Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններից կարելի է եզրակացնել հետևյալը. Անգլիական թագուհու կարգավիճակում նրան նախագահի պաշտոնը չի հետաքրքրում, իսկ հնարավոր վարչապետության թեմայի առումով նա ընդամենը խոսել է «եթեյով». Եթե վերջնական շարարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին», հիշեցնում է առավոտը։ Հրապարակը վերլուծելով նոր կառավարության շուրջ քաղաքական ուժերի միջև շարունակվող բանակցությունները, գրում է. «Նախագահի մոտ 3 տեղի ունեցած կոնսուլտացիաները ստամենյանի անարդյունք են ավարտվել. Դաշնակցությունը շատ զուսպ արտահայտվեց դրանց մասին, հասկացնելով, որ ոչինչ չեն պայմանավորվել. Բարգավաճական շրջանակներն ասում են, որ Ծառուկյանը մեծ պահանջներ է դրել. Հանրապետականներն էլ պնդում են, որ պահանջներ է դրել Սերժ Սարգսյանը. Ամեն դեպքում համաձայնության չեն եկել և երկուստեք անցել են սանկցիաների կիրառման. Սերժ Սարգսյանը գերագույն մարմնինիստում չի հրապարակել Հովիկ Աբրահամյանի անունը, Ծառուկյանը շտապել է հանդիպման Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռաֆի Հովանիսյանի և Ստեփան Դեմիրճյանի հետ. «Երկուստեք միմյանց ժամանակ են տվել, կամ կհամաձայնես իմ պայմաններին, կամ կլինի արճակատում. Եթե բարգավաճի կողմից արճակատումը կարտահայտվի ապագա կառավարության բոյկոտով ու հրապարակ դուրս գալով, ապա նախագահի կողմից բարգավաճին ոչ հաճելի անձի վարչապետ նշանակելով կարծիք է հայտնում հրապարակը»։ Պարզ է, թե ինչ է ծրագրում Սերժ Սարգսյանը, շարունակում է 4-րդ իշխանությունն ու մանրամասնում. Հակառակորդների բանակը ջելատելու նրա մեթոդը քաչ հայտնի է։ Սրան նրան առնել, հետո ինտեգրել իշխանությանը բնորոշ ոչ օրինակարգ գործունեության շրջանակի մեջ, այսինքն դարձնել հանցագից, հետո լրատվամիջոցներով բմբուլները քամուն տալ, բայց պաշտոնանք չանել, այսինքն կախվածության մեջ պահել իշխանական կրճոններից ու այդ կրճոններով ոչնչացնել, թե որպես քաղաքական գործիչ, թե որպես մարդ։ Որքան ծավալվում են իրադարձությունները եւ որքան ակնհայտ է դառնում դրանց տվերային կոլիսային բնույթը, այնքան հստակ է դառնում մի բան. նոր վարչապետի հարցում ամենավերջինը, որ քննարկման ենթակա է կամ միագմանը, որն ընդհանրապես քննարկման ենթակա չէ, հասարակության շահն է, գրում է ժամանակն ու ընդգծում պալատական ինտրիգների բուրն մթնոլորտում ժողովրդական խրճիթների մասին հիշելու ոչ ժամանակը, ոչ ցանկություն։ 13-րդը ճակատագրով վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը վերլուծում է, ինչ կարող է փոխել նոր վարչապետի նշանակումը Հայաստանում։ Կարող ենք արդյոք պատկերացնել, որ ասենք Հովիկ Աբրահամյանը կնշանակվի վարչապետ ու կսկսի թեկուզ հանդարտ, բայց սկզբունքորեն կազմականդել Սամվել Ալեքսանյանի մոնոպոլիաները։ Պատկերացնել կարող ենք, բայց Հովիկ Աբրահամյանը ոչ այդ ուղությամբ կկարողանա գնալ, ոչ էլ առավել ևս կուզենա, իսկ դա չանելու դեպքում որևէ զարգացում կամ գոնե զարգացման հույս Հայաստանում լինել չի կարող, ընդգծում է հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այլ թեմաների մասին այժմ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ 3-3-ով քվեների 12 կողմ 5 դեմ հարաբերակցությամբ Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը հաստատեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող հերթական բանաձևը։ Այս փաստաթուղթը շրջանառության մեջ է ընդգրել հանրապետական սենատոր Մարկ Քրքը և Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող Ռոբերտ Մենենդեսը։ Վերջինն ի դեպ հենց այն գործիչն է, ով դեռ 2006-ին գրեթե 2 տարով արգելափակեց Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանին նշանակման գործընթացը։ Նշեմ, որ 3 ընդունված բանաձևը հետագայում պետք է քննարկվի Սենատի լիագումար նիստի ընթացքում, բայց արդյոք կընդունի այն թե ոչ, այս պահին դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում կատարվածին Երևանից հնչող արձագանքները խիստ դրական են, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանում ողջունում են ԱՄՆ Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը եւ այն որակում կարևոր մի փաստաթուղթ, որը կարող է ստիպել Թուրքիայի կառավարությանը ընդունել անցյալում կատարած հանցագործությունը։ Վերջին 25 տարում Սենատում առաջին անգամ է նման բանաձև ընդունվում, այն էլ ձայների մեծամասնությամբ։ Ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ ընդունված այս փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 12 դեմ 5 սենատոր։ Բանաձևը շրջանառության մեջ է ընդրել ԱՄՆ Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մենենդեսը եւ հանրապետական սենատոր Մարկ Քրքը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը բանաձևի ընդունումը համարում է Ամերիկայի համայնքի նպատակասլաց աշխատանքի արդյունք։
Այն հարաբերակցությունը քվեների, որը որտեղ գրվեց, դա եւս լավատես լինելու հույս է, դա հիմքեր է տալիս, որովհետեւ եթե պիտի հիշենք, որ 3 տարի առաջ, երբ որ Ներգաղթյուների պալատի ճիշտ նույն համապատասխան հանձնաժողովում հարցը քննարկվեց, այնտեղ ընդամենը 1 քվեարկությամբ դրական եզրակացություն եղավ, ղեկավարին արձանագրությունների աստիճանը թարմել եւ այլն, եւ ի վերջո չվերվեց օրակարգի վրա։
Ընդունված բանաձևը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունն ու նույնն անելու կոչով դիմում նախագահ Բարակ Օբամային։ Փաստաթղթի համահեղինակներից մեկը Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը նշել է, ցեղասպանությունը ցեղասպանություն է, այն հնարավոր չէ այլ կերպ կոչել։ Պետք է ընդունենք, որ հաջորդ տարի, երբ կնշվի ցեղասպանության 100-ամյակը, մեկ դար առաջ հայերը սպանվել են Օսմանյան Թուրքիայում։ Բանաձևում նշվում է նաև, որ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացումը, ինչպես նաև 0.5 միլիոն մարդու տեղահանումը իր պատմական հայրենիքից հանգեցրել է հայերի ավելի քան 2500 տարվա պատմական հայրենիքի վերացման։ Բանաձևում սակայն չկան կոչեր ուղված Թուրքիայի ներկայիս կառավարությանը ցեղասպանության ընդունման վերաբերյալ։ Մինչև քվեարկությունը Մենենդեսը երկու փոփոխություն է կատարել փաստաթղթում եւ որպես փողզիջում հանել թուրքական ներկայիս ժխտողական քաղաքականությունը եւ Հայաստանի նկատմամբ ճշտամական վերաբերմունքի մասին պնդումները։ Ի պատասխան Բարակ Օբամայի վարչակազմն էլ բացահայտ չի դիմացել փաստաթղթին։ Չնայած սրան, դաշնակցական Մանոյանն ընդունված բանաձևը համարում է ճնշում Թուրքիայի նկատմամբ եւ նշում, որ ամերիկյան օրենսդիրները չէին կարող այլ պետությանը պարտավորեցնող կոչեր գրել։
Շատ բաներ կա, որ Թուրքիան արել էր արտաքին ճնշման դեր։
Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը ևս կարծում է, որ բաց տեքստով Թուրքիային մեղադրելը սխալ կլիներ։ Այդ դեպքում Թուրքամետ գործիչները ողոքի ձայն կբարձրացնեին, առավել կդժվարանար ցեղասպանության ընդունման գործընթացը։
Հղում կա 1915 թվականի մայիսի 24-ին Անտանտի 3 երկրների Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի կողմից ընդունված հայտարարագրին։ Այդ փաստաթղթում շատ հստակ մեղադրվում է Թուրքիայի, Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը և կառավարության անդամները անձամբ հայկական ջարդերը կազմակերպելու համար։
Մինչ դաշնակցական գործիչը կարծում է, որ արտաքին ճնշումները ևս կարևոր գործ ունեն ի վերջո ստիպելու Թուրքիային ընդունելու իր անցյալի սխալները, Ամերիկա-Հայ ցեղասպանություն վերապրածի ժառանգ, տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, որ ցեղասպանության ընդունման համար ավելի կարևոր է Թուրքիայի վերաբերմունքի փոփոխությունը իր իսկ կամքով։ Իրական որոշումը հենց Թուրքիայի ներսում պիտի կայացվի, համոզված է Կիրակոսյանը։
Moreover, as an American Armenian now living in Armenia, as much as I like President Obama, I'm very frustrated.
Միևնույն ժամանակ, որպես ամերիկահայ, ով ապրում է Հայաստանում եւ որքան էլ ես համակրում եմ Օբամային, պետք է ասեմ, որ ես չափազանց հուսալըքված եմ, բայց որպես ցեղասպանությունը վերապրածի թոր ես նաեւ չեմ ուզում, որ նախագահ Օբաման ընդունի ցեղասպանությունը քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Մեզ հայերիս պետք չէ, որ նախագահ Օբաման հաստատի այն, ինչը մենք գիտենք որպես պատմական փաստ՝ ցեղասպանության ճանաչման ձախողումը հենց վիրավորանք է ամերիկյան կառավարությանը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունվելուց հետո բանաձևը պետք է քննարկվի նաեւ սենատի նիստում։ Հայաստանում հույս ունեն, որ այս անգամ այն կհասնի Սենատ արժանանալով մեծամասնության դրական արձագանքին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ևս ողջունել է բանաձևը։ Հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցի նախաշեմին սենատի հանձնաժողովի կողմից թիվ 410 բանաձևի ընդունումը կարևոր քայլ է պատմական ճշմարտության վերականգնման եւ մարդկության դեմ ոչինչների կանխարգելման ճանապարհին, ասված է արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ ցեղասպանության ճանաչման մասին հերթական բանաձևը նոր լարվածություն առաջացրեց առանց այդ էլ ոչ այնքան փայլուն վիճակում գտնվող թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Անկարայում, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, բանաձևի ընդունումը բավական կոշտ արձագանքի արժանացավ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն իր այդ դժգոհությունը դեռ 3 փոխանցեց ամերիկացի գործընկերոջ ամերիկացիները եւս ստիպված են մեկնաբանել արդեն ավանդական դարձած ապրիլյան այս գործընթացը, մեկ անգամ եւս հիշատակելով 1915 թվականի 1.5 միլիոն հայ մասին սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի բանաձևի ընդունմանը հետևած զարգացումների մասին պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Պետ դեպարտամենտում ճապազրույցների ընթացքում ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Յեն Պսակին լրագրողների խնդրանքով մեկնաբանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ընդունած հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բանաձևը, հայտարարելով, որ իրենց դիրքորոշումը արդեն վաղուց հայտնի է։ Մենք հստակորեն որպես պատմական փաստ ճանաչում եւ սկսում ենք 1.5 միլիոն հայերի կորուստը, որոնք կոտորվել են կամ մահվանաքսորի են քշվել Օսմանյան Սրության վերջին օրերին։ Այս սարսափազդու իրադարձությունները հանգեցրել են 20-րդ դարի դաժանագույն վայրագություններից մեկին, և Միացյալ Նահանգները ընդունում է, որ այդ իրադարձությունները շարունակում են հսկայական ցավ պատճառել հայերին, ինչպես և մեզ բոլորիս, ովքեր կիսում են համամարտկային արժեքները։ Միևնույն ժամանակ Պսակին խուսափել է կոնկրետ պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք ամերիկյան կառավարությունը ճանաչում է այդ իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն, ասելով, թե արդեն հայտարարել է, որն է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Լրագրողները հետաքրքրվել են նաև, թե ինչ նորություններ կան հայ-թուրքական արձանագրություններից և հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացից, որը ողջունվել էր Միացյալ Նահանգների կողմից։ Յեն Պսակին հայտարարել է, որ իրենք շարունակում են կոչանել երկու կողմերին միասին աշխատել հասնելու համար փաստերի լիակատար, անկեղծ և արդար ճանաչման։ Մենք կարծում ենք, որ իրենց ընդհանուր պատմության հետ կապված հարցերը լուծելու համար միասին աշխատելով Հայաստանն ու Թուրքիան կարող են նպաստել ողջ Կովկասյան տարածաշրջանում կայունությանն ու բարգավաճման, այդ պատճառով մենք շարունակում ենք աշխատել նրանց հետ այդ հարցում։ Չնայած արձանագրությունների հարցում այժմ առաջընթաց չկա, մենք նշում ենք, որ երկու կողմն էլ շարունակում են հավատարիմ մնալ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, և կողմերից որևէ մեկը հետ չի քաշվել։ Մեր մեծագույն շահը այս հարցում այն է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան ապաքինեն անցյալի ցավերը և առաջ շարժվեն միասին դեպի անվտանգ և բարգավաճող տարածաշրջան։ զբոսաշրջանի միասնական ապագա, ասել է Ամերիկայի պետքարտուհայության մամուլի խոսնակ Հիեն Պսակին։ Այսօր ստացվել է նաև պաշտոնական Անկարայի արձագանքը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ընդունած բանաձևի վերաբերյալ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ հանձնաժողովը մեծ ամասնությամբ ԿՎՕ-ով ընդունելով հապշտապ պատրաստված բանաձևի նախագիծը գործել է իր լիազորությունների իրավասության և պատասխանատվության շրջանակներից դուրս։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մերժում է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը ամերիկյան Սենատի հանձնաժողովի կողմից, դավորակելով քաղաքական շահարկում, որը աղավաղում է պատմությունը և օրենքը։ Պաշտոնական Անկարան վստահեցնում է, թե մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրվում է հայ-թուրքական երկխոսության միջոցով 1915 թվականի ողբերգական իրադարձությունների արդար հիշողության հասնելու հնարավորությունը։ Այդ համատեքստում պատմական համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը, որ արտացոլված է թուրք-հայկական արձանագրություններում, դեռևս մնում է օրակարգում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Անկարան նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին խորհուրդ է տալիս ջանքերն ուղղել ներկայիս հանգամանքներում առավել քան երբևէ կարևոր ամերիկա-թուրքական պատմական դաշինքի և գործընկերության ամրապնդմանը, երկկողմ կապերը վնասելու փոխարեն, և կանխել այս և նման այլ բանաձևերի նախագծերի հետագա առաջխաղացումը։
Դեռ սեպտեմբերին, երբ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանի միանձնյա որոշմամբ Հայաստանը մասը կազմելու մաքսային միությանը, հայաստանցի հեղինակավոր տնտեսագետներից ոմանք, մասնարաբար նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, սկսեցին խոսել հետխորհրդային տարածքում միասնական արտար ժույթի ստեղծման հավանականության մասին։ Ամիսներ առաջ ոմանք այս մտավախությունները վաղաժամ ու չափազանցված էին համարում վերջին երկու օրերին, Մոսկվայից ստացվող տեղեկությունները, սակայն գալիս են վկայելու, որ այդ մտավախությունները բացարձակապես անհիմն չէին, Եվրասիական միությունն ամենաուշը 1 տարի անց կունենա իր սեփական միասնական արտարժույթը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական տնտեսական միությունը ունենալու է իր միասնական արժույթը և այն կոչվելու է ALTEN։ Այս մասին ապրիլի 10-ին հաղորդած Մոսկովսկի կոմսոմոլս պարբերականը, հղում կատարելով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում իր աղբյուրին, հավելել է, որ միասնական արժույթը շրջանառության մեջ կմտնի ոչ ուշ քան 2025 թվականը, բայց եթե Ռուսաստանի դեմ կիրառվեն լուրջ տնտեսական պատժամիջոցներ, ALTEN-ը կհայտնվի 3-5 տարուց։ Հնարավոր է հրապարակում ուշադրություն չգրավեր, եթե Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի նախագծում չլինեին հետևյալ ուշագրավ ձևակերպումները. Փաստաթղթի 9-րդ ու 11-րդ գլուխներով նախատեսված են հարմոնիզացնել, մոտեցնել միության անդամ երկրների արժութային քաղաքականությունները, արժութային ոլորտում ինտեգրման համար իրավական հիմքեր ստեղծել, համաձայնեցված կարգավորել ֆինանսական շուկան, և այս ամենը կյանքի կոչելու համար պետք է ստեղծվի հատուկ մի մարմին, խորհրդակցական խորհուրդ, որը բաղկացած է լինելու անդամ երկրների կենտրոնական բանկերի նախագահներից։ Լսենք տնտեսագետ Սամվել Ավակյանին։
Առանց միասնական արժույթի նման միասնական տարածքների կենսունակությունը ու արդյունավետությունը ընդհանրապես նպատակ այդքան էլ ուրեմն արդարացված չէ։ Ճիշտ է, մեր պաշտոնյաները մի քանի անգամ հերքել են, որ միասնական արժույթի ձևավորման խնդիր օրակարգում չկա, հարց չկա նման, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդ հարցը չի ծագի ու օրակարգում չի հայտնվի։
Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը ընդգծում է, միասնական արժույթի և նրա անվան հարցը ոչ պաշտոնապես արդեն իսկ հավանության է արժանացել Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագաների կողմից։ Նախատեսվում է նաև ստեղծել վերազգային լիազորություններով Եվրասիական կենտրոնական բանկ, որը գտնվելու է Ալմատիում։ Չի բացառվում, որ ընդհանուր ֆինանսական տարածությանը կմիանան նաև Ղրղզստանը, Հայաստանը և Տաջիկստանը, կարծում ենք Մոսկովսկի կոմսոմոլեցում։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ մայիսին Ռուսաստանի, Ղազախստանի ու Բելարուսի նախագաները մտադիր են ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը, և միությունը պետք է սկսի գործել 2015-ի հունվարի 1-ից։ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի նախագծում ի սկզբանե ցանկանում էինք ներառել Եվրասիական կենտրոնական բանկի ստեղծման մասին գլուխը, բանկը լինելու է միասնական արժույթը կարգավորող վերազգային մարմին, սակայն Ռուսաստանի կողմից սարված այս առաջարկին դեմ դուրս եկավ անձամբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցին փոխանցել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնյան, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Հայաստանը ևս մտադիր է ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը, այս հունվարին լրագրողների հետ կայացած շփումների ընթացքում փոխարդ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասաց, թե Երևանը շտապում է մաքսային միության արձում, որովհետև նպատակ կա հիմնադիր անդամի կարգավիճակով մասնակցել Եվրասիական միության ստեղծմանը։ Ըստ Սամվել Ավաքյանի, հաշվի առնելով Հայաստանի կշիռը, մեր երկրի համար դժվար կլինի պաշտպանել սեփական շահերը Եվրասիական կենտրոնական բանկում, որպիսի միասնական արժույթը գործի նաև հայաստանյան տնտեսության համապատասխան, քանի որ բանկը պետք է հաշվի առնի նաև Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի շահերը։
Մինչ այժմ միասնական արժույթների ձևավորման այդ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ բոլոր կողմերի, բոլոր անդամների շահերը լիարժեք պաշտպանել հնարավոր չէ, որտեղ միավորվում են երկրներ, որոնք ունեն արժույթի այս կամ այն կուրսի նկատմամբ տարբեր ուրեմն զգայունություն։ Ցանկ կուրսը բարձանում է, մի երկրի համար դա օգուտ է, մյուս երկրի համար դա վնաս է կոնկրետ։
Հայաստանի կենտրոնական բանկից այսօր խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը դեմ շարժման ակտիվիստները պատրաստվում են զանգվածային մեծ ակցիա անցկացնել Երևանում, ողոքելով աշխատավարձերից պահումներ կատարելու չդադարող պրակտիկա և Սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշման փաստացի անտեսման դեմ ստեղծված իրավիճակում, սակայն իշխանությունները ոչ միայն չեն հրաժարվում վիճարույց օրենքը կյանքի կոչելու մտքից, այլ ավելին այս ուղղությամբ դիմում են նոր քայլերի։ 84 թվականից հետո ծնված հազարավոր մարդիկ այս օրերին պարզել են, որ կառավարությունն իրենց փոխարեն ընտրել է կենսաթոշակային այն հիմնադրամը, որի հաշվեհամարներին փոխանցվում են գանձված գումարները։ Կառավարության տեսանկյունից նման քայլն օրինաչափ է սկանդալային օրենքի գործողության տակ հայտնված 270 000 հայաստանցիների 98%-ը հիմնադրամ չի ընտրել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մի քանի օրում ավելի քան 6000 նամակ Հայաստանի կառավարությանն ու կենտրոնական բանկին փոստային բաժանմունքների փորձառու աշխատակիցները խոստովանում են, վերջին 20 տարվա մեջ այսքան նամակ միանգամից չէին ստացել։
Հասցնում են փոստատարները։ Ես շարունակում եմ վերել։ Մոտ մի հազարիկ հասնիս ձեզ։
6000 նամակ չեն կընդունում։
Ֆինանսների նախարարությունն ամենակեսքանը
առաջացում։ Այս ձեր հեռախոսի մեջին է, դուք նկարեք միայն ֆինանսների։ Մեկ օրվա, երևի առաջին օրվանն է, հա։ Սրանք հիմա մնացել են դեպոզիտարաններին, հա։
Չէ, դա էքսորվա դեպոզիտարանի նամակն է, նա այդ ֆինանսները կա կենտրոնական բանկա։ Արդյոք կլինի մնացածը ոչինչ մեր աշխատանքը։
Փոստատարներն ասում էին, դեմ է մինամակները դասակարգելու ոչ ժամանակ ունեն, ոչ տեղ, ստիպված դրցակներն արդեն գետնին են դնում։ Բոլոր դեպքերում նամակի հեղինակները պահանջում են պարտադիր պահումներ չանել աշխատավարձներից և ճնշումներ չգործադրել գործատուների վրա տուգանքների սպարտալիքներով։ Հղումաներով Սահմանադրական դատարանի որոշման եզրափակիչ մասի 6-րդ կետին նամակ հանձնողները նաև հիշեցնում են, որ մարդու կամ կին հակառակ որևէ մեկը չի կարող նրա սեփականությունից, աշխատավարձից գանձումներ անել։ Հենց մեր աչքի առջև նույն բովանդակությամբ 3 նամակ հանձնվեց, նույնիսկ մեկը բողոքեց, ինչու մինչև օրս իր նամակներին պատասխան չի ստացել։
Եթե հասել է իրանց, պետք է նայեք տեսնեք հասել է թե չէ։
Ասում եմ, պետք է տեղյակ լինեմ, ինչ պատճառով չի հասել, չի վերցրել, չի ընդունել։
Պատասխան նամակները չեն հապաղում, սակայն ոչ այն տեսքով, որ ակնկալում էին քաղաքացիները։ Արդեն մի քանի օր է շատերն են նամակներ ստանում կենտրոնական դեպոզիտարիայից, այն մասին, որ իրենց փոխարեն արդեն կառավարիչ և ֆոնդ է ընտրվել։ Այդպիսի նամակ ստացողներից մեկն էլ Անահիտ Թամազյանն է, ով աշխատում է երկու տեղ։ Մասնավոր ընկերությունից այս ամիսների ընթացքում պահումներ չեն եղել, իսկ Գիտությունների ազգային ակադեմիայից եղել են, և ենթադրում է, որ հենց այս պատճառով է դեպոզիտարիան հիշել իրեն։
Բայց ես ոչ մի ծանոթություն
մինչև այդ չէի ստացել, որ պետք է ընտրեմ ֆոնդ, որ ինչ-որ վերջնարամ կետ կա այդ ֆոնդը ընտրելու համար։ Ընդ որում նամակի մեջ անգամ նշված չէր, թե որ ֆոնդն են իմ փողարեն ընտրել պատահականության սկզբունքով։ Ոչ մի բան նշված չի։ Տեղ ասում ենք ձեզ, որ ձեր համար պատահականության սկզբունքով ընտրվել է կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ և կենսաթոշակային ֆոնդ։
Դեմեմ նախաձեռնությունը վստահ է, դեպոզիտարիայի այս գործողությունները չեն բխում գործող օրենսդրության պահանջներից և հակասում են սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Արդեն 3 քաղաքացիական այս նախաձեռնությունը կենտրոնական դեպոզիտարիային ուղված նամակի ձևանմուշ է տեղադրել Facebook-յան էջում, հորդորելով քաղաքացիներին նամակներով հեղեղել փոստը։
Հաստատ դատի եմ տալու, դիմելու եմ բոլոր հնարավոր դատարաններ, իմանալու եմ, թե էլ ինչ է հնարավոր անել ու հասնելու եմ նրան, որ իրավունքներս վերականգնվեն։
Անահիտին ուղեկցեցինք Հայփոստի բաժանմունքներից մեկը, որտեղ էլ նա իր նամակը հասցեագրեց դեպոզիտարիային։
Հիմա պետք է
սպասենք, հայելը վերջացնենք, այդ ու հայելը տեսնենք ինչ կլինի արդեն պատասխանից։
Իսկ մինչ Անահիտը պատասխան ստանա, արդեն կենտրոնական դեպոզիտարիայի կայք էջում կարդում ենք, մեջբերում եմ. Հայաստանի օրենքը ամբողջությամբ շարունակում է գործել մինչև 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, ուստի Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան պարտավոր է և շարունակելու է կատարել օրենքով իր վրա դրված պարտականությունները, մեջբերման ավարտը։ Իդեպ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև գլխավոր դատախազությունը։ Ապրիլի 12-ի ԴՄՄ թիմի հանրահավաքին ընդառաջ այս կառույցը զգուշացնում է ճանապարհ փակելը և երթևեկությանը խոչընդոտելը առաջ են բերում քրեական և վարչական պատասխանատվություն։ Մի քանի ժամ անց պատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ ԴՄՄ-ը։ Նախաձեռնության անդամ Արտաշես Արաբաջանի փոխանցումը իր համար անհասկանալի է, ինչ քրեական և վարչական պատասխանատվության մասին կարելի է խոսել այս դեպքում։
Շատ նման է ինչ-որ սպառնալիքի, բայց եթե դուս ակցիա ընթացքում է մեր կողմից ինչ-որ նման անվտանգություն լինի, արդեն կտեսնենք դատախազության գործունեությունը։ Բայց ամեն դեպքում մենք հստակ դիտակցում ենք, որ մենք օգտվում ենք մեր ցանրական իրավունքից և ցույց չեն տա ինչ-որ մեկը ոտնահարի մեր իրավունքները։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Լուգանսկի, Խարկովի, Դոնեցկի ռուսալեզու բնակիչները պայքարում են Ուկրաինայի կազմից դուրս գալու կամ առնվազն երկրի ֆեդերալիզացիայի համար։ Իդեպ այսօր առաջին անգամ Կիևից հնչած հայտարարություններում չբացառվեցին զիջումները արևելյան Ուկրաինայի բնակիչների պահանջներին ընդառաջ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Երկրի արևելյան շրջաններում լարվածությունը թուլացնելու նպատակով Կիևի կենտրոնական իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնում ավելի ընդլայնել մարզերի լիազորությունները, առաջին անգամ խոսելով նաև մարզերում հանրաքվեններ անցկացնելու իրավունքի մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը։ Նա Դոնեցկում հանդիպել է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների առաջնորդների հետ և այդ հանդիպման այսօր ասել է. Ես ցանկանում եմ հստակ հայտարարել, որ կենտրոնական իշխանությունը պատրաստ է ոչ միայն երկխոսություն վարել մարզերի հետ, այլև պատրաստ է իրականացնել մեր երկրի յուրաքանչյուր բնակչի օրինական պահանջներն ու ցանկությունները, և մենք սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակում ընդունակ կլինենք պատասխաններ բոլոր ձգտումներին։ Մինչև հիմա Ուկրաինայի իշխանությունները կտրուկ դեմ էին արտահայտվում մարզային հանրաքվենների գաղափարին, պնդելով, որ Ուկրաինան միատար պետություն է, Ուկրաինայի ճգնաժամը հաղթահարելու Մոսկվայի առաջարկած պլանը նախատեսում է Ուկրաինայի համադաշնություն, որտեղ յուրաքանչյուր մարզ կարող էր ինքնուրույն որոշումներ ընդունել։ Դոնեցկում Յացենյուկը նաև խոսել է ռուսերենը ազատորեն օգտագործելու մասին, նա նշել է, որ լեզվի հարցում Ուկրաինայի կառավարության դիրքորոշումը անփոփոխ է։
Никто, никому, никогда, ни при каких обстоятельствах
ոչ ոք, ոչ մեկին, երբեք, ոչ մի պայմաններում չի սահմանափակի մարդկանց հարմար լեզուների օգտագործումը, այդ թվում ռուսերենը, հայտարել է նա։ Դոնեցկում Յացենյուկը հանդիպել է նաև ազդեցիկ օլիգարխ Ուկրաինայի ամենահարուստ մարդու Ռինատ Ախմետովի հետ։ Վերջինս ասել է, որ Դոնեցկում առկա ճգնաժամը պետք է լուծի միայն երկխոսության միջոցով։ Նշել է, որ ինքը միշտ կաջակցի, որ Դոնեցկի մարզը Ուկրաինայի մաս լինի։ Միաժամանակ Ախմետովը հայտարել է, որ աջակցում է նաև մարզերին ավելի լայն իշխանություն տալու ցուցարարների պահանջներին։ Ուկրաինայի վարչապետը Դոնեցկի ցուցարարներին չի հանդիպել, նա անջատողականներին կոչ է արել ազատել վարչական շենքերը և հանձնել զենքերը, նշելով, որ այսօր խնդիրը խաղաղ կարգավորելու հնարավորություն կա։
Вышли из этих помещений без силовой операции. И такие возможности у них сегодня есть.
Հիշեցնեմ, ապրիլի 6-ին ռուսամետ ցուցարարները գրավել էին Դոնեցկի, Խարկովի, Լուգանսկի վարչական շենքերը, Դոնեցկում հայտարարվել էր, թե ստեղծվել է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն, Ուկրաինայի ոստիկանությունը ազատել է միայն Խարկովի վարչական շենքը, մյուսները գտնվում են ռուսախոս ցուցարարների վերահսկողության տակ։ Արսենի Յացենյուկը ասել է, որ ցանկանում է խնդիրը կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Ուկրաինայից դուրս ևս երկխոսության միտումներ են նկատվում, այսօր Վիեննայում կայացել է ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունների հանդիպումը, նրանք պայմանավորվել են շարունակել շփումները, իսկ գալիք շաբաթ նախատեսվում է անցկացնել ԱՄՆ-ի, Եվրամիության, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների առաջին հանդիպումը, քննարկելու Ուկրաինայի ճգնաժամը հաղթահարելու հարցերը։
Վերադառնանք Երևան, լրատվամիջոցների շրջանում դժգոհությունների առիթ տված հայտնի այսպես կոչված ֆեյքերի մասին օրինագծի շուրջ առաջիկայում կարող են նոր զարգացումներ լինել։ Չի բացառվում, որ օգտատերերի մեկնաբանությունների համար լրատվամիջոցների պատասխանատվություն նախատեսող այս օրենքը ենթարկվի որոշակի փոփոխությունների։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունների նախագծի կամ ավելի հայտնի անվամբ ֆեյքերի մասին օրինագծի դեմ արտահայտվեց միջազգային հեղինակավոր Reporters Without Borders կազմակերպությունը, տեղական 9 լրագրողական կազմակերպություն, բազմաթիվ խմբագիրներ և մեդիա դաշտի ներկայացուցիչներ։ Մարտի վերջին ազգային ժողովում անցկացված քննարկումից հետո օրինագծի հեղինակները հայտնեցին, որ կձևավորեն աշխատանքային խումբ օրինագիծը բարելավելու համար։ Մեդիա ոլորտի շատ մասնագետներ, սակայն, հրաժարվում են ընդգրկվել այդ խմբում։ Նրանցից մեկը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանն է, ում համոզմամբ այդ նախագիծն ընդհանրապես բարեփոխման հնարավորություն չունի։
Բավականին լուրջ ահազանգ է, որ փորձ է արվելու այս օրինագծի ընդունման դեպքում այս ճանապարհով լրացնել այն ԶԼՄ-ները, այն սոցիալական հատկապես ցանցերում արկա կարծիքները, մեկնաբանությունները, լրատվությունը, որոնք գոնե այսօր քիչ թե շատ ապահովում են հանրությանը այլ ընտրանքային տեղեկատվության։
Նախագիծը պատասխանատվության է կանչում լրատվամիջոցներին իրենց էջում ընթերցողների թողած մեկնաբանությունների համար։ Մասնագետները նկատում են, քանի որ ինտերնետի օգտատերն իրավունք ունի անհայտ մնալ, պատասխանատվությունը համարյա միշտ կմնա ԶԼՄ-ի ուսերին։ Ըստ օրինագծի, եթե լրատվամիջոցը բողոք ստանալուց հետո չհեռացնի որևէ քաղաքական կամ հասարակական գործչի համոզմամբ վիրավորական մեկնաբանությունը, կարող է կանգնել դատարանի առջև։ Շուշան Դոյդոյանը փաստում է, Հայաստանի աղքատ ԶԼՄ-ները չեն կարող աշխատողներ պահել, ովքեր առավոտից գիշեր կհետևեն մեկնաբանություններին ոչ միայն բուն լրատվամիջոցի, այլև սոցիալական ցանցերի հարթակներում։
Եկեք հեծանիվ չհայտնագործենք, ամբողջ աշխարհում այդ ոլորտը դեռևս կայուն կարգավորման ենթարկված չէ։ Ինչի պիտի Հայաստանը, այնել այս քաղաքական պայմաններում, հա, անկած այդ նախաձեռնություն անի և որոշի ինքը դառնա այդ ոլորտի կարգավորող ռահվիրան։ Ունենք թող աշխարհում արդեն կայուն բաներ, ավանդներ ձևավորվեն, ավանդույթներ ձևավորվեն այս ոլորտի կարգավորման, ուսումնասիրենք լավագույն փորձը, որն է ամենալավը կիրառվում, նոր դա կփորձենք ներդնել Հայաստանում։ Այս պահին, այս քաղաքական իրավիճակում ուղղակի անթույլատրելի է նման օրինագծի գոյություն։
Օրինագծի համահեղինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը հնչեցված հակափաստարկները լուրջ չի համարում։
Նշում են, ամենահիմնական հնչող փաստարկը հետևյալը՝ նախագծի առանձնացումը չկա կարգավորմանը։ Ես անշուշտ կհամաձայնվի այդ տեսակետի հետ, եթե մենք այս պայմաններով ընդհանրապես որևէ կարգավորում ունենանք, բայց Դելֆիի հետ կապված, արդեն Դելֆին ընդդեմ Էստոնիայի գործը ամբողջովին ի վնաս լրատվամիջոցի մեկնաբանությունների լայն հնարավորություն է տալիս։
Օրինագծի հեղինակները պնդում են, որ այսպիսի օրինագիծ ստեղծել իրենց դրդել է Դելֆին ընդդեմ Էստոնիայի եվրոպական դատարանի գործը, ըստ որի լրատվամիջոցը պատասխանատու է համարվել մի ընկերության հասցեին իր էջում հայտնված տասնյակ զրպարտությունների համար։ Նշենք, սակայն, որ լրատվամիջոցի դեմ դատարանի կայացրած այս վճիռը քննադատվում է հենց եվրոպացի իրավապաշտպանների կողմից և բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարանում, նիստն էլ տեղի է ունենալու ամռանը։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են հայ պատգամավորներն այսպիսի շտապողականությամբ փորձել այս նախադեպային որոշումը տեղական օրենքի վերածել։
Տեսեք, ձեր հարցադրումը շատ ճիշտ կլիներ, եթե մենք մեր նախագծում ամբրագրեին Դելֆի գործով մոտեցումները։ Դե այդ դեպքում ձեր հարցադրումները միանգամայն թիրախային կլինեն, եթե կստացվեր, որ մենք շտապել ենք ամբրագրել մոտեցումներ, որոնք քննադատվում են։ Միջդեռ մենք մեղմած ունենք իրավիճակը եւ սահմանում ենք այսպիսի կարգավորումներ, որոնք ամբողջ եվրոպական միության տարածքում ընդունված են։
Պատգամավորները Դելֆիի գործը մեղմացրել են այնքանով, որ հնարավորություն է տրվում ԶԼՄ-ին զգուշացնել, հեռացնել գրառումը։ Հստակ չէ, սակայն թե ինչպես է տրվելու զգուշացումը։ Արդյոք օրենքում նշված 12 ժամն ընդգրկում է նաեւ ոչ աշխատանքային ժամերը եւ այլ չպարզաբանված հարցեր։ Գյումրու ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մեզ հետ զրույցում նույնպես ասաց, որ աշխատանքային խմբի անդամ չի դառնա, որովհետև ըստ նրա օրինագիծը ոչ մի դեպքում դաշտը կարգավորել չի կարող։
Ես կարծում եմ, որ բամբասանքի ոլորտը օրենսդրական կարգավորման առարկա չի կարող լինել։ Այդ օրենքի հոդվածից խոսենք, իրար հետ պարիշում են եւ խոստանում է հանել, ու 12 ժամում հանում է։ 12 ժամվա ընթացքում այդ միտքը կարող է 120 մոդիֆիկացված տարբերակներով հայտնվել հղումներով անգամ, հայտնվել ուրիշ կայքերում։ Ուրեմն այս մարտը պարտավոր է 3-4 հոկանոց բրիգադ վարձել, որը պիտի նստի առավոտնից իրիկուն հայկական ինտերնետային կայքերը հսկելու գործի վրա, տեսնի ինչպիսի վերարտադրություններ են քնում, որ բոլորի հետ զանգ տա, խոսի, հանել տա, մի խոսքով մի անհետ պատմություն է ստացվում։
Օրինագծի համահեղինակ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանն ասել էր, որ նախաձեռնությունը պատկանում է լրատվամիջոցներին, բայց նշենք, որ մինչև այսօր չեն բացահայտվել նախաձեռնության անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնած փորձագետները կամ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում մեկնարկած թատերական փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր երեկո Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում մեկնարկող թատրոն X թատերական փառատոնը անցկացվում ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախաձեռնությամբ եւ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Այս տարի այն կտևի մինչև մայիսի 3-ը, որի ընթացքում հայ հանդիսատեսին կներկայացվի 19 բեմադրություն ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաեւ որոշ մարզերում։ Այսօր մինչ փառատոնի բացումը հրավիրած ասուլիսին շեշտեցին փառատոնի կազմակերպիչները, մասնավորապես փառատոնի նախագահ ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ Արաք Զմալյանը նշեց.
Այս տարի մարզերից որոշ մարզեր բացակայում են, պատճառն այն է, որ մենք առանձին մի նախագիծ ենք նախատեսում անցկացնել Գյումրիում, քարորյա հանդիպումների մի նախագիծ, եւ Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը կդառնա քարորյա շփումների, ստեղծագործական շփումների հարթակ։ Նախատեսում ենք մեր ամենամյա դրամատուրգիական ընթերցումները անցկացնել Գյումրիում, վարպետության դասեր, դասախոսություններ թատերական ինստիտուտի մասնաճյուղի համար։
Փառատոնի կազմակերպիչները շատ են կարևորում, հատկապես երիտասարդ ռեժիսորների, դերասանների, թատերախմբերի մասնակցությունը այս թատերական իրադարձությանը։
Փառատոնի միջոցով մենք կարողանում ենք պետական ուղղակի ուշադրության կենտրոնում պահել նաև ոչ պետական կարգավիճակ ունեցող ոչ պետական ստեղծագործական խմբերը, որովհետև բազմիցս ասել եմ, նորից ուզում եմ կրկնել, մշակութային, պետական մշակութային քաղաքականություն ասելով չպետք է հասկանանք միայն պետական կարգավիճակ ունեցող հաստատությունները։ Եվ փառատոնը այս ճանապարհով փորձում է առաջին պլան բերել նաև անկախ ստեղծագործական երիտասարդական խմբերին։ Ցուցակում կան թատերախմբեր, որոնց մասին ես ինքս պատկերացում չունեի, եւ սա լավ առիթ է խոսելու այդ թատերախմբերի աշխատանքների մասին։
Այս տարի մշակույթի նախարարի Իրամանով առաջին անգամ այս փառատոնի պատմության մեջ նաև մրցանակներ են սահմանվել լավագույն թատերախմբերի համար, իսկ մի քանի տարի առաջ էլ հենց այս թատրոն X-ի շնորհիվ սկսվեց երիտասարդական թատերական գործիչների աջակցության ծրագիրը, որով նախարարությունը ֆինանսավորում է նրանց որոշ նախագծեր։ Եվ ինչպես այսօր շեշտում էր մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը.
Ես հիշում եմ 11 թվականին սկսած շատ մեծ լուրջ ուշադրություն սկսվեց դարձվել ուրեմն գեղարվեստական խորհրդի եւ մասնագիտական խորհրդի կողմից հենց երիտասարդական նախաձեռնություններին եւ երիտասարդական ներկայացումներին։ Իսկապես խնդիր ունենք առավելագույնս աջակցելու նոր դեբյուտային ծրագրերին, երիտասարդական մտահղացումներին եւ այլն։
Ուշագրավ է, որ թատրոն X փառատոնը հիմնադրումից ի վեր աչքի ընկավ նաև մի հետաքրիր դերակատարությամբ։ Բաց հարթակ դարձավ ազատ երկխոսության քննարկման, որը տեղի է ունենում յուրաքանչյուր բեմադրությունից հետո հանդիսատեսի, թատերախմբի եւ թատերագետների միջև։ Սա իրոք նորույթ էր մեր մշակութային իրականության մեջ, որն այնքան կարիք ունի ազատ բանավեճի, կարծիքների, տեսակետների փոխանակման։ Եվ ինչպես շեշտում է Արաք Զմալյանը,
փառատոնի կարգախոսը կայուն է, այսինքն այն խնդիրները, որ մենք դրել ենք, բանավեճի մշակութային միասնություն, բանավեճի փառատոն։ Կարծում եմ, այս երկու բառակապակցությունը հստակ ձևակերպում է մեր խնդիրներն ու նպատակները։ Բանավեճի հարթակ ունենալը կոչված է կատարելագործելու ոչ միայն մասնագիտական ոլորտը, այլ քաղաքացիական միջավայրի ձևավորման կարևոր քայլերից է։ Եթե մարդը սովորում է հրապարակային պայմաններում տեսակետ հայտնել, իսկ դիմացինը սովորում է ընդունել, համաձայնել կամ չհամաձայնել այդ տեսակետի հետ, անկախ նրանից սա թատրոնի ոլորտում է, քաղաքականության, թե որևէ այլ ոլորտում, սա նպաստում է քաղաքացիական միջավայրի, ազատ խոսքի, տեսակետների հանդուրժողականության այդ կարևոր խնդրին։
Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանն էլ միանգամայն համամիտ է Արախզմալյանին։
Մեր ոլորտում բանավեճի մշակույթի որոշակի բաց կա, և կարծում եմ հենց թատրոն X-ի հենց այս կարգախոսը բանավիճելու արվեստը մտցնել, արդար, անկաշկանք, հիմնավորված բանավեճ տանել շատ կարևոր է նաև մեր ոլորտում, որտեղ իսկապես այդ խնդիրները մշակույթի նախարարությունը մշտապես կանգ է առնում այդ խնդիրների առջև, երբ բանավիճել հարկավոր է միշտ հիմնավոր պրոֆեսիոնալ հենքի վրա հենված, և այս առումով ոչ միայն թատրոն X-ը նոր մոտեցումներ է կարծեք թե թատեր արվեստի ոլորտում բանավեճի մշակույթ ներդնելու համար նոր մոտեցումներ է որոշելու, այլ այս մոտեցումները կարելի է մշակույթի ոլորտի բոլոր ուղղությունների համար ներդնել։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։